Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Danas ćemo predstaviti dvojicu pesnika, jednog srednje generacije, jednog mlađe. Miroslav Mićanović i Tibor Hrs Pandur su naši današnji sagovornici. Predstavit ćemo novu knjigu Miroslava Mićanovića, Jedini posao, izdanje Meander Medije iz prošle godine. A Tibor Hrs Pandur je gost Beograda i korisnik rezidencijalnog programa Udruženja Krokodil, predstavnik mlađe generacije slovenačke i ljubljanske scene. Razgovarat ćemo o njegovoj poeziji kao i o projektima, kakav je dvojezični magazin Idiot Balkan. Najpre Miroslav Mićanović, pa Tibor Hrs Pandur.
Gospodine Mićanović, vaša knjiga Jedini posao se sastoji od 6 ciklusa, a svaki sadrži po 8 ili 9 pesama. Pored ove kompozicije koja vuče na simetričnost, rekao bih da jedan ujednačavajući ton knjizi daje i smeštanje pesama u mesto Gunja, u južnoslavonsko mesto na Savi koje je mostom povezano sa Brčkom. Druga zajednička stvar za mnoge pesme su sažeto prikazane sudbine pojedinih stanovnika i posebno je tu subjekt pesama koga srećemo i kao dečaka i kao tinejdžera i kao mladića i kao odraslog čoveka, mada se taj subjekt može tumačiti da ne pripada jednoj ličnosti nego da je u pitanju više njih. Neki primarni moj utisak prilikom čitanja bio je da knjigu Jedini posao možemo shvatiti kao poetsku hroniku jednog mesta, ali i kao lirsku biografiju, a možda i autobiografiju. A u svakom slučaju je reč o pažljivo koncipiranoj knjizi, a ne zbirci pesama. Kakva je bila vaša autorska intencija što se tiče kompozicije i oblika vaše knjige?
Točno je, dakle, da je s jedne strane knjiga Jedini posao poprilično ujednačena i na neki način konceptualizirana, ali odmah na tom mjestu bih i bio vrlo oprezan. Jesam u knjizi brinuo o tom glasu koji nije trebao biti ja, koji nije htio biti mi, ali koji isto tako nije htio biti iznad te zajednice, neki sveznajući glas koji sada u nekom trenutku za bilo čim žali ili još manje želi propovijedati. S druge strane, knjiga je nastajala usred svih drugih poslova i nije mišljena kao knjiga, nego dakle na poslu pisanja jedne sasvim druge knjige pjesama nakon prve pjesme o muškarcima koji prelaze cestu. U idućih godinu dana sam vrlo intenzivno živio, ako mogu tako patetično reći, sa ovom knjigom, sa njezinim glasovima, sa njezinim vizijama i fantazijama, tako da hoću zapravo reći, ona s jedne strane jest promišljena u smislu toga jednoga ujednačavajućega glasa koji se provlači kroz cijelu knjigu. Ona na izgled izgleda kao da je određeni koncept, ali volio bih da čitatelji osjete u tom čitanju da je velik dio te knjige nastajao intuitivno, nastajao je u neznanju. Naime, njezini likovi, ako se tako smije reći za jednu knjigu pjesama, a ovdje, ovo kako ste vi isto lijepo rekli, za jednu lirsku zapravo kroniku prostora odrastanja, je tipično to da hoće se držati određenog prostora, hoće se držati određenog glasa, ali zapravo oni koji su prispjeli na scenu nisu naprijed mišljeni, tako da je to istodobno bilo jedno nesvjesno preslagivanje pamćenja i događaja koji se jesu dogodili ili možda nisu.
Prvi ciklus vaše knjige zove se Kuća na prodaju i to mi je bilo zanimljivo da primetim u nekoliko pesama da se javljaju kao aktivni, vi ste rekli uslovno, likovi, zapravo mrtvi. Recimo, u prvoj pesmi mrtvi muškarci prelaze cestu, ugašenih cigara i bez reči, i sa nekim svetlom koji se vide iza njihovih ušiju. U drugoj pesmi Jozefa Metzgera, koji je u starosti i nalazi se na Ljuljašci, odnosno često je koristi, pohodi i njegova pokojna supruga, a pokojni gastarbajter iz Švedske i kao pokojnik popravlja kvarove na svojoj napuštenoj kući u Zavičaju. Moj utisak je da se tu nije težilo ni ka fantastice, ni ka nekim horor efektima, niti potenciranju genealogije ili nekog geografskog porekla, čak ne ni toliko da su mrtvi deo svakodnevice kroz sećanje ili da im žive nešto duguju, već da su oni ostali i vezani za svoje kuće i porodice i nakon smrti jednom jakom i neraskidivom silom. Kako razumeti, dakle, likove mrtvih i posebno koji su stavljeni na to polašeno mesto ulaska u knjigu, odnosno u prvi ciklus?
Kada se nalazite ili kad dođete u prostor gdje trebate ipak određeni materijal, određenu događajnost na neki način rasporediti, čini mi se da je jedno od tih ključnih mjesta, a vezano i za taj pjesnički glas u toj knjizi, je dakle taj odnos prema živome i prema neživome. Jasno je da u ovoj knjizi u prostoru, dakle vizija, fantazija i utopija, iako bi se te odrednice itekako dale problematizirati i na neki način postaviti pitanje da li su svi ti uvjeti ispod naslova zapravo ispoštovani, naravno da to je u nekoj nejednakoj mjeri, ali dakle odnos prema živome i mrtvome je u tom smislu jednako aktivan, jednako važan i ta kategorija prošloga, sadašnjega ili možda budućega, ta kategorija živoga i mrtvoga, naravno da se u ovoj poeziji ne potire ili nije jedno nasuprot drugo. U tom smislu je sve moguće, ali ne da bi bilo prostor, kao što ste rekli, prostor fantastičnoga ili prostor, dakle, ajde ako smijem tako biti slobodan možda za ovu priliku, možda se mi ni kod Borgesa ili kod nekih drugih pisaca sličnih iskustava ne provjeravamo što je živo i mrtvo, nego to prihvaćamo kao jedino moguće. Zašto je to meni bilo važno u trenucima pisanja, što ne znači da je tako i u knjizi, je u sljedećem. Dakle, mi često mislimo da poezija ili općenito umjetnost nastaje zato što nestaju neke stvari, pa kao iz toga proizlazi obveza autora da nešto učini da se ta cijela stvar sačuva ili spasi. Ovdje je potpuno riječ u drugom pravcu. Dakle, ja ne mislim da su događaji, da prostor iz kojega ja dolazim i koji sam napustio, da oni nestaju ili da su na neki način dovedeni u pitanje. Ne napuštaju nas događaji onako kako bismo mi htjeli. I mi se u nekom trenutku osjećamo isključeni iz svoje vlastite kronologije. Mi ne prepoznajemo više svoje vlastito lice u prostoru iz kojega smo došli. Nismo mi ti koji smo napustili događaje, nego događaji napuštaju nas i u tom trenutku osame, isključenosti, kada postajemo svoja vlastita odsutnost, mi onda postižemo za nekim prostorom koji onda ima svoja sigurna imena, svoja sigurna mjesta, da bismo zapravo shvatili da mi nismo nikada ni otišli iz tog prostora o kojem sada pišemo, nego da taj prostor već odavna napušta nas i naša lica.
Gospodine Mićanović, ja bih rekao da u vašim pesmama možemo prepoznati najmanje dve vrste sećanja koje se evociraju. Jedna su i traumatična, doduše prikazana ili data depatetizovano i neoptužujuće od u jednoj pesmi evocirane smrti u porodici, u drugoj na Dan Republike 1965. stričevi prigovaraju svojoj majci zbog kante prolivene masti. U trećoj opasni momci koji su, kako stoji u pesmi, hteli pobeći iz očaja ravnice, seoske prašine i radničkog znoja, upadaju u kuću jedne starice. Možda su malo i nejasne namere, da li u pitanju pokušaj pljačke ili nešto drugo. Sa druge strane, druga vrsta sećanja, to su evokacije atipičnih prizora, reklo bi se više iz detinjstva. Recimo, kada vezanog medveda teraju bubnjem, naravno u neke da kažem, poluvašarske svrhe, da igra ispred kuće, da zabavlja okupljene ljude, ili jedna druga o šahu, šahovskoj tabli i figurama koje su kupljeni na moru u Šibeniku, a da je taj šah izrađen u Lepoglavi i prodavačica kaže, ali ga nisu izradili teški zločinci i ubice. Taj drugi deo je prikazan, to jest ta sećanja su prikazana bez nostalgije i sa jednom dozom blagog humora. Kao da ih možemo shvatiti kao deliće biografske evokacije. Stalno vas pitam za taj autorski osvrt, dva tipa sećanja i namera da ne budu prejaka, a da budu informativna i da budu upečatljiva.
Pa evo, ja ću reći da sam za ovu knjigu, dok je još bilo u rukopisu, imao nekoliko za mene vrlo važnih čitanja koja možda nisu u intervenciji bila nešto opsežna, ali koja su se svakako bavila tom vrstom glasa u jedinom poslu. I druga stvar, koji su intervenirali na pojedinim mjestima koja se činila možda nejasna ili pretenciozna. Jedini posao u sadašnjem obliku kakva je knjiga je lišen čitavog niza uvodnih pjesama, završnih pjesama. Dakle, prije samog objavljivanja skinuo sam sve te radne, literarne, poetičke skele koje su tome trebale dati sigurnost. I ostalo je, evo, upravo što ste rekli, dakle, ta dvije vrste pamćenja njegovog preslagivanja. Dakle, naravno da se s jedne strane ulači taj biografski dio, koliko god ja njemu izmaknuo to vlastito ja. Taj biografski dio je na neki način naravno važan, jer preko njega ulazi ta priča odrastanja, gubitka ili kajanja. Ali s druge strane, naravno da ima nešto opasno, čega sam svjestan u ovoj knjizi, je da ta ujednačenost, konceptualnost, taj neki melankolični možda glas koji je prenosiv i na razini teme, primjerice Snežana Bukal mi je poslala jednu fotografiju iz Nizozemske gdje na rijeci stoji jedan kredenac upravo takav kakav je u jedinom poslu. Senko Karuza mi se javio sa Visa i rekao da su oni imali upravo takve kredence. Dakle, ima nešto što, o čemu ne bih možda trebao brinuti, ali o čemu možemo razgovarati. Dakle, ima taj jedan melankolični ton kajanja ili neke težine koji se provlači kroz cijelu knjigu i koji je dijeljiv sa čitateljem. Naravno da mi kao autoru je ugodno čuti da netko dijeli neke motive, neke teme ove knjige, ali naravno da s druge strane sam svjestan da na neki opasan način jedini posao, koliko god se ja izmicao izvan njega, na neki opasan način zaokružuje i hoće postati opći ne samo u onom dijelu gdje mi kažemo pa u djetinjstvu smo dijelili slična iskustva ili vidjeli smo slične stvari, nego u nekom opasnom smislu hoće govoriti o vremenu u kojem mi sada živimo, bilo da govorimo o njemu opisujući ga kako je bilo nekad ili da nam to nekad na neki način dodjeljuje značenja našoj suvremenosti. Ali ono što je možda meni neka vrsta utjehe, dakle, jedan od pouzdanih ili za mene važnih načina pisanja je zapravo čitanje ovoga svijeta i čitanje onih koji o tome govore. Tako da, naravno, ako sad mogu reći, s jedne strane je 1965. Dan Republike, svinjokolje i sve to što ide uz prostor sjevera, prostor kontinenta, ali ta bijela mast je s druge strane u pisanju, što sam svjesno htio izmaknuti, dolazi i preko Agambena, preko njegovog problematiziranja prostora bjeline ili toga palimpsesta koji postoji za svakog autora koji hoće početi od početka. Dakle, hoću reći, naravno da prostor Gunje, prostor Slavonije, prostor granice može biti za neko odrastanje, za neku biografiju autentičan i jedinstven, ali s druge strane, na trenutka kada počneš pisati o njemu, svjestan si različitih glasova, ne samo unutar hrvatskoga pjesništva, nego i drugih, slovenskoga, srpskoga, makedonskoga ili nekih drugih europskih jezika, da je prostor odrastanja, prostor određene biografije itekako već korišten i poznat. Tako da, rekao bih, spašavao sam se možda s jedne strane pisanjem o onome što nestaje pred mojim ili pred našim očima, ali s druge strane ta mračna mjesta vlastitoga pisanja sam osvjetljavao i čitanjem možda, ne možda, nego sigurno daleko intrigantnijih i zanimljivijih autora koji interveniraju u naš prostor pisanja i upućuju nas da ne budemo naivni.
Vidim dvorište, vidim pokošenu travu, a u travi neku glavu. Sunce para nebo, topi svetlost u danu. Soba već je puna dima, po trosetu plamen gmiže. Na zidu sad stoji, a u njemu kazaljka gori. Vremena je sve manje. Vidim prozor, vidim vrata, na vratima je kvaka. Žena hitro skače, traži ključ iz svojeg igrača. U hodniku je cveće, po lišću trče mravi. Na zidu kalendar, sa njega otpadaju dani.
Naš današnji sagovornik Miroslav Mićanović, autor knjige poezije Jedini posao, Rekao bih da po vašoj knjizi jedini posao na neki način kao da su posute natruhe jednog fenomena nasilja kojim se bavite. Broj pesama posvećenih tom fenomenu nije veliki, ali su mi one značajne i kao primer, dakle jedna pesma da je prikazana tuča dvojice nepoznatih ljudi kod mosta za Brčko pumpama za bicikl, ona je prikazana sa jednom dozom humora. U drugoj, dečak gleda neobičan prizor pokušaja rekonstrukcije ubistva ispred samoposluge u Gunji. Tu su i primjeri istorijskog nasilja, kao što je odvođenje cigana iz Vrbanje 1943. gde stoji stih da je celo selo plakalo, a onda ko ih je odveo. Ili četvrta o nekom mesnom dobošaru koji je dva puta izbegao vešanja, a dobošario je između ostalog i o smrti bandi, što su različite vlasti različito protumačile. Tu se na neki način sugeriše istorijsko i savremeno nasilje, a posebno ovo istorijsko je zanimljivo i teško kao deo kulture sećanja, ali nekako je potisnuto iz kolektivnog sećanja kao da bi se izbegla odgovornost onih koji ga nisu sprečili, možda to nisu ni bili u stanju ili izbegla uopšte priča o zlu. Zanimljiva i lepa je sama po sebi pesma Led, pomalo i nejasna, koja jednim delom, rekao bih, sugeriše i na to sećanje i na ono što je deo istorije jednog mesta.
Vrlo otvoreno i vrlo složeno pitanje. Dakle, jasno nam je da trauma, da nasilje i tekako ima svoje znake i tekako se upisuje i u naše pismo. Kao što je vama poznato, dakle, ne bih samo rekao za sebe, nego i za generaciju pjesnika oko časopisa Kvoruma, koliko god smo se međusobno uvjeravali da svi kvorumaši znaju da nisu kvorumaši i da nemamo možda zajedničku poetiku, možda je jedno od tih mjesta za, ili barem za jedan broj pjesnika koji su objavljali u Kvorumu, dakle se inzistirao se na jednoj literarnosti, artificijelnosti koja je htjela izmaći nekom ideološkom znaku ili nije htjela ili nismo htjeli da naše vlastito pismo bude unutar određene, ne znam, ideologije, bilo da joj oponira ili bilo da joj povlađuje. Ali s druge strane, očito da neke naše osobne traume ili neki naši osobni znaci u nekom trenutku traže svoj izlaz u vlastitom pismu, a da ih mi s druge strane puno lakše kontekstualiziramo unutar određenog vremena, razdoblja, unutar određenih politika, strategije i tako dalje. Moram priznati da sam na tim mjestima bio vrlo zdvojan i vrlo pažljiv, jer s jedne strane, dakle, nisam htio umanjiti bilo čiji osjećaj stradanja ili ga na bilo koji način prikriti, a s druge strane ne mislim da je poezija mjesto političke korektnosti. Tako da, bit ću iskren, dakle, itekako sam bio svjestan što se sve preko traume, kroz traumu, nasilje upisuje i tamo gdje sam smio, činio sam neki uzmak, bilo da je to ironija ili donekle čak i neka vrsta humora, ali na onim mjestima kao što je ova pjesma o stradanju cigana 43. sam bio vrlo skrupulozan i pažljiv. Nisam htio da ono o čemu govorim bude banalno, ali s druge strane na, upravo na mjestu traume kao da se prikupljaju i vrlo lako pristižu različiti stereotipi koji o pojedinačnom i traumatskom govore vrlo općenito i neuvjerljivo. Izvojili ste te pjesme i taj neki registar od humora do traume, mislim da je vrlo skrupulozno rađen, ali naravno da je na čitatelju da da svoj nekako konačni sud o svemu tome.
Led. Kad se probija led, priča se s vrha stropošta do dna i noć prekrije. One koje su pjevali, slavili, nestali ispod leda na riječnom dnu. Nitko da se uputi do rijeke i potraži nesretne utopljenike. Nitko ne zna njihova imena i ne čuje njihove glasove. Samo po nekog dječaka, djevojčicu, koji bace kamen u vodu ili pokušavaju probiti led, pogađa rečenica Gustava Flaubera iz riječnika uvriježenih ideja. U dubini obzorja, koje svaki dan bilo sve dalje, naslućivali su stvari istodobno nejasne i čudesne.
I gospodine Mićanović, ja bih izdvojio na kraju još jednu vašu pesmu u riječi, zato što se može protumačiti i autobiografski, ali i meta poetski.
recimo stih o riječima ne mogu pokriti sve ono što ga okružuje, rasuto, razbijeno, nespremno. Drugi stih, da postoji strah od velikih i običnih reči, tu je figura Boga i njegove velike prisutnosti, strah od toga da je život negde drugde, a nimalo slučajno pesma se završava rečju ništa. Kao jedna vrsta i zapitanosti nad ne toliko smislom koliko svrhom pisanja, a u kontekstu ove poezije svrhom evociranja ili objedinjavanja sećanja u jednu pesničku zbirku. Ne bih rekao da je to teška, radikalna ili negirajuća skepsa, više kao neka vrsta možda i zebnje. A sa treće strane, ovo je dosta usamljen primer ove vrste usmerenja pesme metapoetskog, mislim u konceptu same zbirke. Zašto je ta pesma tu i kako razumeti sumnju ako sam je dobro detektovao?
Vrlo, vrlo točno i rekao bih ovako, dakle, razgovarajući i misleći o ovom jedinom poslu koji je još bio u rukopisu i prije njegovog institucionaliziranja i prelaska u prostor knjige, govorio sam da brinem o tekstu, zapravo znajući da na neki način brinem o vlastitom životu. Jasno nam je i kroz 20. stoljeće i sada u 21. koliko su riječi vrlo nedostatne i nemoćne pred mnogo čim o čemu govori ova knjiga i da naravno mi bilo naivno vjerovati da riječ spašava. Ali ono što sebi mogu odgovoriti ili što sebi odgovaram, pa jasno je da i moje namjere i moje očekivanje i moja ambicija nije da bi ova poezija mogla spašavati bilo koga i da bi mogla bilo što izvan sebe same, ali s druge strane ne mogu poreći da još uvijek osjećam uzbuđenje u tim različitim mogućnostima koje daju riječi, koje naravno mi daju i oduzimaju, ali dakle to prizivanje neke odsutnosti, bilo da govorimo o vlastitoj prošlosti ili našoj zajedničkoj neizvjesnoj budućnosti, još uvijek za mene je jedino moguće preko riječi, koliko god one bile nemoćne ili koliko god ja sumnjao u samoga sebe. Ali ta igra čitanja i pisanja, to je za mene možda jedini mogući preostali prostor u kojem postoji prostor užitka, makoliko to uključivalo ili sumnju, ili melankoliju, ili neizvjesnost. To hodanje po svijetu takav kakav je i uvjerenje da dok hodaš, gledaš i da na grafitima, u tramvaju, u hodanju, evo i u našem međusobnom razgovoru je još neka nova mogućnost za neke nove riječi ili ako ništa drugo da sa starim riječima pokušavam odgonetnuti ili dati neka značenja onome što nam se upravo sada događa. I to traženje neke male razlike u ovom svijetu koji se poprilično standardizira, možda sa starim riječima na općim mjestima ipak pokušavamo dati neki smisao koliko god on bio za nas neuhvatljiv i naravno fragmentaran onome što sada radimo, a to je možda prostor tog jedinog posla, prostor pisanja koji naravno ne može biti apsolutan i naš jedini posao je sve ono drugo, a samo ne jedini.
Gospodine Mićanoviću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama na pozivu.
Naš današnji sagovornik bio je Miroslav Mićanović, autor knjige poezije Jedini posao, koji je prošle godine u drugoj polovini objavila izdavačka kuća iz Zagreba Meander Media. We'll be right back. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naš gost jeste Tibor Hrs Pandur, slovenački pesnik i prevodilac, pa možemo reći, mlađe generacije. A sa njim ćemo razgovarati o više stvari i o njegovoj poeziji i o novoj slovenačkoj pesničkoj sceni, ali krenut ćemo od činjenice da se Tibor u Beogradu nalazi u martu mesecu kao korisnik rezidencijalnog programa udruženja Krokodil. Najpre, Tibore, zdravo, dobar dan. Hvala što si našao malo vremena da porazgovaramo i o tvojoj poeziji. Pa eto, jedno prvo pitanje koje stalno postavim korisnicima ovog programa. Šta za jednog autora, pisca, prevodioca znači rezidencijalni program prilika da određeno vreme, u ovom slučaju mesec dana, provede u nekoj drugoj sredini, i zašto ti je, recimo, Beograd bio interesantan kao odredište?
Dobro, nekako slučajno sam dobio to rezidenciju, nisam ni planirao da ću nekako je dobit. Zanimljivo mi je, mislim, super mi je da sam ovde, jer baš upoznali smo se sa nekimi urednici, neki pesniki, sa Vladimirom Đurišićem i Bojan Savić-Ostojićem, smo surađivali na Idiot Balkanu, to je posebni broj naše revije koja sad je izašla. Tako da neko druženje, upoznavanje grada, neko vreme da radim neke svoje stvari i tako.
A Beograd?
Da, mislim, zanimljivo mi, nisam bio nikad baš dugo. Dolazio sam nešto uvijek za par dana i sad je neka prilika da upoznam grad malo, kako se kaže, natančne.
Podrobno.
Preciznije.
Da, da. Ja sam tvoju poeziju video u Trobroju Agona, dakle elektronskog časopisa posvećenog poeziji, beogradskog, januar, februar, mart 2013. Tu su zastupljene prevedene pesme i Monike Vrečar, Dejana Kobana, Karla Hmeljka, Blaža Božića, Uroša Praha i tvoja poezija. Opet tu se nalazi jedan tvoj tekst o, kako si ga naslovio, brutalnom realizmu ili renesansi erotske levice nove slovenačke scene. Da li to znači da postoji nova pesnička slovenačka scena, budući da si sam pomenuo neki od ovih autora, po čemu bi se ona odlikovala?
Trebao sam napisati nešto za Uroša Praha kao za neki raspis, nešto tako, i onda sam smislio to rečenicu brutalni realizam i on da je on brutalni realista, i onda sam nekako izmislio oko toga neki način da pišemo svih ovih autorih koji su se pojavili sad u, koji su moja generacija, koji su izdali knjige posle 2000. A nekako definirano je da u smislu brutalni realista je neko koji kaže stvari koji se ne bi smjele da se kaže, kao u smislu neka direktna pozicija neke brutalne iskrenosti, recimo, ili neka želja po tome da se raskrije nešto što se ne bi smjelo, ili, i tako da je kao brutalni realizam je onda od uvijek, kao u svakom slučaju, kad je neko htio da kaže nešto što se ne bi smjelo, onda je prakticirao brutalni realizam. Tako, mislim, to je malo, zato je malo ironično isto mišljeno. Ali nekako se mi činilo da se neka ta nova scena baš odlikuje po tome, po nekom, neki želi nekog konkretnog, direktnog izraza, recimo.
Mada je tvoj tekst u stvari posvećen čitanju Tomaža Šalamuna, da li sam njega ili vaša književna grupa doživljavate ne kao uzora, ali kao nekog prethodnika dojena slovenačke književnosti, koji je rođen 1941. i još uvijek je aktivan?
Da, mislim ne za sve, ali on je sigurno neko koga ne možeš zaobić, nekako trebaš formirati neku poziciju prema njemu, jer je tako je snažan i isto na neki svetski razini napravio toliko što je napravio, i vrlo je prisutan skroz isto. Mislim, on je meni zaista kao, može se reći, neki ili brat ili mentor ili deda, recimo, nekako, tako da smo, mislim, više u tom nekom odnosu, smo si blizu baš po tome. On je isto nekako otvorio jezik i zapravo napravio neku malu renesansu tad, i to još uvijek traje, tako da, dobro, njegove pesmi sad su vrlo različite od to što je pisao prije, ali sigurno je, da, neki jak uticaj imao, da.
Ti si ovdje izdvojio knjige u svom tekstu Uroša Praha, pesničke Preko sebe klizeći, Katje Perat, Najbolji su pali, i Monike Vrečar, Počet ćemo kad budeš spremna, pomenuo se njenu knjigu proze Koji je unajmio sunce. A zašto baš te knjige nove generacije? Da li tu opet postoji nešto zajedničko što ih što ih vezuje.
Pa da, mislim, nekako je bio to izgovor da pišemo, evo, ljudi kojih znam, koji radimo isto zajedno, jer nekako, dobro, Kati Perat mnogo se je pisalo jer je dobila isto mnogo nekih nagrada i to je ona vrlo prisutna isto na sceni. Recimo, Urošu Prahu nije izašla ni jedna kritika tad, isto o Moniki Vrečar, i onda sam nekako ono želeo da, ne znam, pišemo njih, da ih nekako stavimo isti tekst i malo pod tom krilom brutalnog realizma ih nekako pofuram, recimo.
Zanimljivo je taj, u stvari malo znam o tome, paraknjižavna organizacija IDIOT, odnosno to je skraćenica IDIOT, to deluje kao neka vrsta, šta znam, i provokacije i performansa u isti mah. Zašto je pokrenut ovaj projekat, odnosno koje ste eventualno aktivnosti imali?
Da, počeli smo, to je bilo 2009, evo, počeli smo da radimo to revio IDIOT, koje sad izađe dva puta na ljeto i ima sad isto taj posebni broj, recimo sad taj IDIOT Balkan, gde su pet urednika iz regiona, iz petih zemlja ex-Jugoslavije, tako da Crna Gora, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina i Slovenija. I evo, taj broj je nekako neki plan neke mini antologije kao prvi broj od mnogih, da bi se svake godine napravilo neki taki prosjek kao poezije i proze u regionu, tako ako ćemo dobiti financiranje, ćemo to i nastaviti. Ali da, IDIOT se je formirao, mislim, nekako iz neke želje objavljivati mlađe autore, nekako neuveljavljene autore, ali isto uveljavljene, recimo. Smernica za to je nekako je, ono, kvaliteta teksta, ne radi se o tome da bi sad objavljali bilo što, nego imamo neko, ono, subjektivno sito skroz koje prolaze. Ali da, fokus je na mladi literaturi, isto angažovani, recimo, bilo što to znači, što se nam čini bitna i što možda ne bi mogla da izađe u nekih drugih publikacijama. Ja sam imao tad neke duge pesme i niko nije htio to da objavi, onda smo isto nekako iz toga to napravili, da smo nekako sami svoji majstori, recimo, i da idemo u tom pravcu da napravimo nešto novo i to. I istovremeno je, mislim, zato isto paraliterarno, jer smo radili neke spoken word performance kad je izašla revija i tad smo imali band i to, tako da je to bilo nekako išlo u neki teatar, recimo, ili neko prizarjanje poezije i proze sa muzikom i to, i onda su to bili neki literarni koncerti i to, što još uvijek radimo, ali nemamo više benda, sad je otprilike neki DJ koji radi muziko, ono, spontano i to uz poeziju i prozu, evo tako.
Šola, pomembni so odtenki. Ona ima rada klavir in petje. In potem sneg, ki pada kot sneg. In svoj živo rumeno pobarvan bicikl. Vsi imamo nekakšne potrebe. Pozna ostajanja zjutraj ali jajce na oko. Potem pa dolgo, dolgo nežno poslavljanje. Res nikomor ni do resnejšega prepera. Rad imam gole otoke in neskončnost. Da pridem, ko pridem, in je vse kot treba. Mogoče danes spet ne bo, kot da je jutri. Všeč so mi nekateri dotiki. In rad bi slišal gola dejstva. Predvsem tista o zajcih in srnah. Gledam, kako se golota prav zares počasi spreminja v rdečo žametno obleko. Potem pa dolgo, dolgo nežno poslavljeno.
Znam za sličan pokušaj preko Andreja Hočevara, pokušaj vezivanja eksperimentalne muzike i poezije. Ne znam koliko i kakav je odnos vaše generacije sa nešto starijom, onom koja je rođena 70-ih u Sloveniji, koja je jednim delom vezana i za književni časopis Literatura, koji dobrim delom predstavlja i mainstream. Tu su i Primoš Čučnik i, pored Andreja Hočevara, Urban Volk, Pepelnik, Grom i drugi autori. Postoji li, neću reći, konflikt, ali neka vrsta polemike između generacija?
Pa ne, mislim, možda bi trebalo da bude još malo više, ali nekako je to sve nekako pristojno, ono, mislim, poštujemo se, on je radio kvalitetno reviju već ono godinama i poštujemo to. Mi smo htjeli ono napraviti neku svoju scenu, ono nekak probat isto furat malo neke alternativnije osebine i to. Tako da ne znam, možda bi si želeo da bude malo više konflikta u smislu, ono, da više neke polemike u tom smislu, ali isto nije to nekako ograničeno, kao svi autori objavljaju isto u Literaturi i u Idiotu, nije to sad nešto da bi sad bili neki klani ili nešto, kao, verujem da ono, idemo preko nekih tih ono, granica, kao, ne možemo reći da neko pripada neki ekipi, onda nešto se borimo.
Zanimljiv je način kako vidiš ulogu pesnika, odnosno način njegovog delovanja. Mene to podsjeća na jezik avangardnih manifesta ili nekih neavangardnih strujanja sa dosta samoodređenja, nekih imperativa, govora u ime grupe, a tog prvog lica množine, nedefinisanog. Mi u pomenutom tekstu koji je počeo kao tumačenje Šalamuna, sad ću citirati, ovo je u prevodu: pesnik minira, razgrađuje, izjednačava značenja, izjednačava reči, prosvetljuje onako kako ga jezik nosi. Jednoznačnost prosvetljuje, vrtlog značenja koji kruže oko reči kao zemlja oko sunca, kao reči oko želje. Pesnik je satelit želje. Može jedino da srče jezik, jer ga jezik srče dok ga jezik srče. Koliko je to uverenje prvo rašireno da pesnik minira, da deluje subverzivno na svoju sredinu, koja je to vrsta delovanja i koliko je to važno i za tebe kao pesnika i nekog performera?
Pa da, mišljeno je isto u tom smislu neke te jednoznačnosti koja se fura, recimo, da nešto, da ekonomija funkcionira ili da država funkcionira, trebaš imati jednoznačne pomene, kao ono, A je A, trebaš znati šta znači nešto. Ali kod poezije se uvijek dešava da problematizuje samo sebe, problematizuje neku arbitrarnost riječi i onda se mi je činilo da nekako, ne znam, nekdo koji razumije to, isto neku krhkost pomena ili značenja, nekako može da subvertira to neku jednosmjernu ili jednoznačnu logiku sistema na neki način. Ne znam, čini mi se da je ono najsubverzivnije nešto što je skrajno intimno, nešto što bi se nikad ne bi usudio da kažeš, ali onda kažeš. Tako da, ne znam, ja sam probao onda eksperimentirati isto sa tekstovi koji dolaze iz snova direktno i koji su nešto najintimnije moguće i onda se to iznosi u javnosti i ima neki, može imati neki jak učinak, ali onda nikad ne znaš šta učiniš isto sa tome, to isto neka caka, jer nikad se ne zna kako neki tekst funkcioniše u glavi nekog drugog. Tako da, ali onda kad su neki ti performansi i to, kad to ide u živo, lakše se vidi koliko imaš neki utjecaj na publiku, recimo. Nije isto kao kad neko sam to čita, recimo. Tako da, zanimljiva mi je bila ta granica da se čita uživo i da se vidi reakcija i nekako istovremeno se dešava taj transfer i to.
Dan danas već ispovest čeznutljivog subjekta može biti subverzivna delatnost. Sunce dolazi, ne znam se zaustaviti, uživamo bol. Svaki osjećaj potencijalno je remek delo, ali najjača od svega je iluzija propuštene prilike. Ne zanimaju nas cipele. Hipnotizirani žudimo za nečim što večno pobegne kao misao od koje te uvek iznova dovede činjenica da je pređašnja izmakla. Bilo koga anonimno očarati. Biti nadzemaljski egoisti i žrtvovati se ritmu. Tibore, malo ću se upotrebio reč angažman, onda si rekao ma šta to značilo. Koliko ova unutrašnja dinamika ili tenzija koju posjeduju tvoji stihovi i tvoj tekst teži ili može da se manifestuje kao društveni angažman, kao neka politička provokacija, budući da su generacije, recimo, i vezane za literaturu, a i na ovoj pesničkoj sceni posebno mlađe, okrenuti ka poeziji u nekom intertekstualnom smislu, poezija koja je okrenuta sebi, svojoj strukturi, svojoj formi ili svojoj tradiciji. Dakle, koliko misliš da je polje savremene poezije prostor i za delovanje u javnosti na taj način kao jedna politička provokacija u najširem smislu te reči?
Pa da, činilo mi se baš to da je, ako je nešto skrajno intimno, može baš djelovati u tom smislu skrajno politički, tako da je neka prakticiranje neke politike intime, recimo, možda neki način da se to uradi. Mislim, imao sam prije isto neke tekstove koji ima više neke političke usebine, nekega revolta protiv ili neke kritike, recimo, sistema ili to, ali ne znam koliko to može da, znamo da ne može se promijeniti ništa ako sad napišem nešto u nekom tekstu, ne možemo rješavati te neke društvene probleme preko teksta, ali nešto što kaže isto Miklauš Komel, ono, istovremeno kad se dešava možda neki angažma ili neki način života koji ide, koji je, može biti neki revolt ili nešto protiv sistema, treba da se promijene isto neke miselne ili jezikovne koordinate ili načini kako gledamo na jezik, šta je poezija, šta je umjetnost, onda nekako je isto to bitno da ide istovremeno, recimo. Sigurno nije neki cilj da se zatvori sama u sebe i da nekako vegetira, recimo, ali mislim, istina je da nešto poezija isto na neki margini, kao nije došla je do toga da, ne znam, malo ljudi koji čite sad poeziju, ali baš zbog toga je ono vrlo zanimljivo ići u to, u taj spoken word, kao uživo radite neke, recimo, literarne koncerte i to. Ali plan je nekako da se probamo se ono što više nekako otvarati, recimo i sad na Balkan i to. Pronašli smo neke suradnike koji, s kojimi možemo, nadam se, još raditi. Pronaći opet neki stik koji je naša generacija, recimo, izgubila, jer kao isto čini mi se da je Slovenija vrlo odrezana isto od Balkana, mislim, po neki lastni volji, recimo, isto, ali imamo neki skupne jezike, možemo se razumjeti, imamo neku skupnu historiju, ali do nas to nije došlo, mislim, mi smo kao neka generacija koja je baš bila odrezana od toga i onda nekako na novo upoznavamo isto taj prostor preko te suradnje i to, jer kao ljudi koji, s kojimi sad surađivamo i to, imaju neke potpuno druge kulturne reference nego mi, recimo, i zanimljivo je to nekako na novo pronaći. Plan je nekako širiti to mrežu, napraviti neku mrežu koja bi mogla isto možda u vremenu još biti neka platforma da se onda prevodi mnogo stvari isto na engleski i to, i da je nekako, da se poveže ta neka mlađa scena, recimo, na neki ono, bitan način.
Le pieu.
Din, din, din.
Le méduse.
S.
Tour.
Comédie.
E.
Le monsieur Hill.
N.
Gratek.
Avec musique
S.
Dedans.
Sans. Potchassens antier barsto. Obredno plesanje se tam. Vata oši si pogatrički tabernakel grla. Že na pol erotične vakcinacije. Snežno bele. Nonšalantne legetacije. S. Tur.
poemul. Încredă că spris, deci sunt zi părstă, printr că nu chirele sunt. Bata ușii și jogat. Trici din bine. S presă.
Tibor, ja bih još jedno pitanje vezano za tvoje druge aktivnosti i interesovanja. Ti si preveo izabranu poeziju Jima Morrisona Očevidac, napisao dramu Dream 59 ili San 59. Trenutno se tvoj dramski tekst u Nikoli Tesli, Tesla Unplugged, nalazi u produkciji Radija Slovenije. Šta ti znače drama kao tekst i na kraju eto, Tesla je bio inspirativan za tebe?
Pa da, nego, mislim, dođem iz teatarske obitelji, recimo, i teatar je bio neki prvi, mislim, prvo što sam napisao je bio ta san. Zanimljivo mi je da se uvijek radi teatar i uvijek ta teatar u teatru, kao radi se nešto je na pozornici, ali istovremeno se dešava taj socijalni teatar oko teatra, kao, tako da uvijek sam to promatrao, te neki sklop teg dvijeh svetova, recimo, koji je vrlo zanimljiv, zapravo su trije, imaš još iza kulise se dešava neki teatar, onda na pozornici se dešava teatar, onda još socijalni teatar koji je nekako isto, ne znam, činio mi se da svi nekako igraju neke uloge ili da, mislim, ne možeš ono istopiti iz toga. Eksperimentiranje s tome mi je zanimljivo bilo uvijek, ali i onda je ta neka obsesija sa Teslom, to je neki tekst koji dugo sam sad to pisao, to je još, sad su prva dva dijela, to će biti neka, recimo, neka serija u 4 dijela. Zanimalo me šta je bio taj njegov toran, ta Wardenclyffe, šta je bio taj projekat, tako da sam radio iz nekih pisama njegovih i to, šta je bio ta neki deal sa Morganom, što ga je doneo, i nekako možda razbiti neke legende i neke ili pozitivne ili negativne, recimo, da bi se saznalo šta je zapravo on s tim htio, šta je, kako je možda to funkcioniralo, ali nisam došao do toga jer nisam baš ono neki fizik, ali baš da se nekako osvjetli taj deal sa Morganom koji je, kroz kog se vidi isto Teslin neki hibris, recimo. Isto malo on sam bio kriv da je na kraju ono, završio kako je završio. Tako da je malo problematiziranje te neke ikone. Mislim, bio je jedan od najvećih genija kao epohe, ali to što se desilo je neka velika tragedija bila i to. Činilo mi se uvijek da ako bi uspio da uradi taj neki bežični prenos energije, sve bi se promijenilo ili nekako imao sam taj osjećaj, ali onda dođeš do toga da sigurno bi našle kampanje neki način da se zaračunava to, ne može da sad bi bila energija besplatna, ni šans, ono, ne može, ali ima ta utopijski neki gon i neki trenutak koji bi mogao sve promijeniti, ali ipak nije, i onda je neka tragedija u tome. S time se bavi taj tekst između genija i kapitala, ta neka drama oko toga.
Teslina urna je još uvijek u njegovom muzeju, dok je se ne dočepa crkva. Nadamo se da neće. Tibore, hvala ti na ovom prigodnom razgovoru.
Hvala tebi.
A naš sagovornik bio je Tibor Hrspandur, gost Beograda, rezidencijalnog boravka koji organizuje udruženje Krokodila. Mi smo malo porazgovarali i o njegovoj poeziji i o novoj slovenačkoj pesničkoj sceni, pomenuli magazin koji uređuje ova grupa mlađih pesnika iz Slovenije i regiona Idiot Balkan.
A pre Tibora Hrspandura naš sagovornik bio je Miroslav Mićanović, sa njim smo predstavili njegovu knjigu poezije Jedini posao, izdanje Meander Media iz prošle godine. Današnju emisiju izdanja Oko Balkana za 12. mart pripremili su kao snimatelj Ognjen Škrbović, tonski realizator Milenko Mićanović, muzički urednik Dejan Busančić. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.